žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu tēvu un mūsu kungu un pestītā Jēzus Kristus.
Āmen.
Šajā dienā drīkstam dzirdēt Dievu vārdu, kas rakstīts vēstulē ebrejiem 9. Nodaļā no 11. Līdz 15. Pantam. Bet Kristus atnācis par nākamo labumu augsto priesteri, caur lielāko un pilnīgāko telti. Ne rokām taisīto, tas ir ne šai radībai piederīgu, ne ar āžu un teļu asinīm, bet ar savām paša asinīm reizi pār visām reizēm ir iegājis svētnīcā un panācis mūžīgu izpirkšanu. Jo, ja āžu un vēršu asinis un jaunas govs pelni, apslakot sagānītos šķīstību miesas šķīstībai, cik daudz vairāk Kristus asinis, kas mūžīgā gara spēkā pats sevi ir bezvainīgu upurējis Dievam, šķīstīs mūsu sirdsapziņu no nedzīviem darbiem kalpošanai dzīvajam Dievam. Un tādēļ viņš ir jaunās derības starpnieks, lai pēc tam, kad viņš nāvē sagādājis atpestīšanu no pirmās derības laikā izdarītajiem pārkāpumiem, aicināties saņemtu apsolīto mūžības mantojumu. Āmen. Mēs lūdzam tevi, Kristu, svētī mūs tavu vārdu patiesībā. Mēs uzticamies, ka tavs vārds ir mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā draudze, šīs dienas ebreju vēstulē rakstītais vārds iesākas sekojoši. Ar vārdiem, bet Kristus. Un mēs saprotam, ka mēs esam jau pašā pirmajā acu mirklī īstenībā pie paša svarīgākā, pie paša kodola. Mūsu uzmanība tiek vērsta uz Jēzu Kristu. Un šoreiz caur šo ebreju vēstules tekstu mēs tiekam aicināti domāt par Kristus priesterisko kalpošanu. Ja jūs uzmanīgi paši saklausījāt to tekstu, ko mēs dziedājām iepriekšējā dziesmā, tad jūs atcerēsieties, ka arī tur pirmajā pantā bija runa par Kristu kā augsto priesteri. Un tādēļ mēs redzam, ka īstenībā šīs svētdienas tēma arī iezīmē tieši šo aspektu, ieraudzīt Kristu kā augsto priesteri un ieraudzīt arī, cik pilnīgs ir tas upuris, ko viņš ir veicis mūsu labā. Un tādēļ vēstules autors šeit raksta šos vārdus. Mēs drīkstam tos vēlreiz dzirdēt. Bet Kristus atnācis par nākamo labumu augsto priesteri, savu lielāko un pilnīgāko telti, ne rokām taisīto, tas ir ne šai radībai piederīgo, ne ar āžu un teļu asinīm, bet ar savām paša asinīm, reizi par visām reizēm, ir iegājis svētnīcā un panācis mūžīgu izpirkšanu. Un apustulis, ebreju vēstules autors šeit runā par divējādu priesterību. Tā pirmā ir vecās derības laika priesterība un vecās derības laika upuri. Un Bībele mums māca un saka, ka šī vecās derības laika priesterība, ja tā var teikt, bija miesīga. Tas skan varbūt pirmajā brīdī savādi, jo mēs saprotam, taču vecā derība arī ir saistīta ar mūžīgo svēto Dievu, un tur, kur ir Dievs, tur taču nevar būt runa tikai par kaut ko miesīgu un laicīgu, protams, nē, bet miesīgu tādā nozīmē, ka šī vecās derības priesterība saistījās tīri fiziskā, materiālā veidā, ar templi, ar dažādiem dzīvniekiem, kuri tika upurēti. Saistījās ar to, ka tur bija noteikti arī zināma upurēšanas kārtība, ļoti strikti pat noteikti. Saistījās ar to, ka Dievs bija devis savus likumus, jeb baušļus, jeb bauslību vecās derības tautai. Un lūk, tieši tādēļ, ka šī vecās derības laika priesterība ir tāda. Mēs viņu nosaucām šajā vārdā miesīga. Tā nesniedza vairāk kā vien laicīgu un arī miesīgu šķīstīšanu. Protams, mums tūlīt jāpiebilst arī šī vecās derības laika priesterība un upuri. Tomēr iezīmēja vienu aspektu, kas bija ļoti svarīgs. Viņa deva cerību. Viņa nedāvināja pestīšanu, bet viņa deva cerību ar skatu uz priekšu, ka reiz būs tāda diena, kur tiešām tu varēsi to piedzīvot, ka tava dvēsele, ka tu esi pestīts mūžībai. Un lūk, tādēļ vēstules autors saka, āžu un vēršu asinis un jaunas govs pelni, apslakot sagānītos, šķīstī miesas šķīstīšanai. Un viņš grib ar to akcentēt, tagad tu to redzi, ka šī vecās derības kalpošana nesniedzas daudz tālāk kā par tavu miesas šķīstīšanu. Apustulis ar to saka, ka vecās derības laiki nesagādāja mūžīgu šķīstīšanu vai mūžīgu pestīšanu, bet tikai bija īstenībā kā tāds drošs mierinājums, bet nesagādāja vēl mūžīgu šķīstīšanu un pestīšanu. Bet es domāju, mēs visi, kas šeit arī šobrīd esam un klausāmies taču no mūsu pieredzes, no mūsu sirds un dvēseles vajadzībām zinām to, ka mūs taču nevarētu apmierināt kaut kas, kur mēs dzirdētu, nu, tev tiek kaut kas dāvināts, bet tomēr ne tā, ka tu pilnīgi varētu būt droši par savu pestīšanu vai glābšanu. Es domāju, ka mēs visi tik ļoti ilgojamies pēc kaut kā tā, ka mēs varētu zināt, es tiešām zinu to, ka es esmu taisnots un pestīts mūžīgi, mūžīgai dzīvībai. Un tādēļ vecās derības laika upurēšanu varam salīdzināt ar tādu ielāpu likšanu uz vecām nonēsātām drēbēm. Es teiktu, ka mēs varam teikt arī ielāpu likšanu uz mūsu grēcīgo dabu, uz visu to, ko mēs kā cilvēki grēkā piedzīvojam. Un tad notiek tā, ja šos ielāpus lieka cilvēku acīs vainas nekots jau kādu laiku top apsegts. Un tas ir kaut kā tā, it kā toreiz, kad Ādams un Ieva pirmo reizi aizsedz savu kaunu ar vīģes koka lapām. Nu, kaut kādu mirkli jau tas der, bet cik ilgi. Labi, Dievs pēc tam viņiem dāvināja ietērpu no dzīvnieku Ādamu. Bet mēs zinām to, ka arī dzīvnieku ādām ir tikai savs laiks, un tu piedzīvo to, ka tas tev tavu problēmu īstenībā līdz galam neatrisina. Un paiet laiks, un grēku piedošanas ielāps atkal noplīst. Un tādēļ, ja mēs lasām par vecās derības laika upuriem, tad taču tur ir teikts, ik gadus atkal no jauna, vismaz vienu reizi gadā bija šī visas tautas salīdzināšanas, grēku salīdzināšanas diena. Un ja tā atkārtojās katru gadu vienmēr no jauna, tas bija atgādinājums visiem šiem cilvēkiem tautām, Tev ir jāzina to, ka tu neesi vēl ieguvis tādu pestīšanu un atbrīvošanu, kura ir piepildīta uz visiem laikiem. Tas nozīmē, tev atkal un atkal ir jāatgriežās, lai šo ielāpu varētu uzlikt, šo žēlastības ielāpu, ja tā var teikt. Un īstenībā ebreju vēstules jēga ir arī tā, un katrā ziņā arī mūsu dzirdētā teksta jēga ir tā, ka šis teksts mums vēlas pateikt tagad lūko, ka ielāpu laiks ir noslēdzies. Un paldies Dievam par to. Šī vēstule mums saka, ka ielāpu likšana mums nespēja palīdzēt. Un paldies Dievam par to, ka mēs dzirdam tagad tādu skaidru vēstu, ka šie ielāpi mums nespēja radikāli palīdzēt. Un nespēja palīdzēt arī šodien nevienam, kurš mēģinātu tādā veidā savu taisnību vai taisnošanu iegūt. Ebreju vēstules teksts mums saka, jums ir vajadzīgas pilnīgi jaunas drēbes, ja tā var teikt. Tā, ka jūs zināt to, ka jūs esat pilnīgi šķīstīti un nevainojami Dieva priekšā. Lūk, tas ir tas, ko ebreju vēstules autors šeit un svētais gars līdz ar to grib mums pateikt. Un runa ir par to, ka mums visiem ir nepieciešama tāda priestarība un tāds upuris, kas mūs dara svētus mūžībai. Ne tikai kādam brīdim, kādam laikam, ne tikai zemes dzīvei, bet mūžībai. Un tieši tādēļ ebreju vēstules autors runā par šo otro priestarību, kas nav vairs miesīga. Nu, mēs vairs nelietojam šo vārdu, ka tā būtu tikai miesīga. Mēs zinām, protams, ka Kristus nāca miesā un viņš miesā arī nomira krusta nāvē, bet šī priestarība pati vairs nav miesīga, bet tā ir garīga. Proti tā ir tāda, kas patiesi visu dara jaunu. Un jūs esat dzirdējuši šo pazīstamo teicienu, ka burts nokauj, bet gars dara dzīvi. Un tādā aspektā mēs varam teikt arī par vecās derības laika upuriem. Tie bija labi, bet galu galā, ja mēs nenonāktu pie šīs gara dzīvības, tad beigu beigās mums šī vecās derības bauslība tomēr nebūtu palīdzējusi neko. Bet nu mēs saprotam, ka šeit iet runa par tādu priestarību, kas visu dara jaunu. Un te runa vairs nav par pielabošanu, kaut kā pielabošanu pie cilvēka, kaut kā uzlabošanu, bet par jaunradītu cilvēku. Un ja jūs lasat jauno derību, tad jūs skaidri to saklausīsiet ar vienu no jauna, ka runa ir par jaunpiedzimušu cilvēku, par jaunu cilvēku tagad. Bībelē daudzkārt par to ir runāts. Un es arī domājot par to atcerējos, ka mūsu baznīcas gadā pat ir viena tāda svētdiena, kas ir nosaukta šajā vārdā quasi-modo genitīte. Tas ir latīņu valodas vārds, bet šis vārds saka vienkārši piedzimis no jauna, jeb kā no jauna piedzimis. Un lūk, tas ir tas, kas mums kā jaunās derības cilvēkiem ir īpašais dārgums, īpašā vērtība un svētība, ka nevis kaut kā salāpīts cilvēks, bet piedzimis no jauna. Un tādēļ šī svētdiena seko arī quasi-modo genitī svētdiena, ja baltā svētdiena seko lieldienām. Un no seniem laikiem kristīgajā baznīcā šī ir bijusi arī tāda svētdiena. Žēl, ka pie mums vairs tā tradīcija nav tik dzīva, bet tā ir bijusi tāda svētdiena, kur parasti cilvēki tika sagatavot kristībām un kristības notika šajā svētdienā. Un ne tikai viens vai divi, bet tie cilvēki tika gatavot un tad šajā svētdienā tieši notika kristības. Un es domāju, ja atklāju šī vārda saturu un jēgu, tad es domāju, ka tā ir brīnišķīga liecība un sīme. Tādēļ, ka patiesi tam tā vajadzētu notikt. Un ir jānotiek, ka ar kristību mēs piedzimstam no jauna, kā Dievu bērni Dievam ticībā uz Jēzu Kristu. Bet nu, mēs tā mājās domājot par šo Dievu vārdu, iedomājos īpaši par jaunajiem puišiem un vīriem, jūs jau to labi zināt, ka ir milzīga atšķirība starp vienu automašīnu, kura ir remontēta un vēl vienreiz remontēta, uz kuras ir likti ielāpi, un vienu automašīnu, kura tikko no konvejera, jeb tikko no veikala. Es domāju, ka ja jaunajiem vīriem, ja puišiem pajautātu, ko tu izvēlētos, tad es domāju, ka ik viens teiktu, protams, es gribu šo jauno mašīnu. Vācu valodā ir tāds teiciens nādal noi. Tas nozīmē, es pat īsti nezinu, kā viņu iztulkot, bet tas ir kaut kas tāds, kas ir vienkārši izcili jauns, kaut kas īpaši jauns. Un tad es domāju par Dievu. Lūk, tāds ir mūsu Dievs. Viņš negrib savā tuvumā mūžībā redzēt, ja tā var teikt, tādas ielāpiem noklātas automašīnas un simtreiz remontētas. Bet viņš grib redzēt mūs kā vislabākās automašīnas, ja tā var salīdzināt vispār. Kā pilnīgi jaunus, kā tādus, kuriem netrūks nekāda labuma, nekādas svētības. Un es arī kādreiz sapņoju, ka es varētu braukt ar tādu automašīnu, kas būtu no veikala, no konvejera. Bet arī reizē nesatraucos pārāk, ja man jābrauc ar vecāku mašīnu. Tā nav lielākā problēma. Bet es domāju, lielākā problēma būtu gan, ja mēs nesaprastu to, ka mums ir jāpiedzimst no augšienes un jābūt priekš Dieva kā tādiem, kas esam pilnīgi jauni viņā atzimuši, viņa žēlastībā. Lūk, tas ir tas, ko Dievs vēlējās pateikt, ja drīzāk teikt, jāsaka, paveikt pie mums. Proti mūs skaidrot no mūsu grēkiem tik pilnīgi, ka varam nostāties Dieva priekšā, un viņš varētu teikt par mums, tu esi svēts uz mūžību, un tevī nav tagad nekādas vainas, pilnīgi nekādas. Kā no jauna piedzimis. Šāda ir mūsu svētdarīšana, kuru Dievs mums grib dāvināt. Un vecās derības laika upuri to nu tiešām nespēja paveikt. To spēja paveikt vienīgi Kristus. Sevi vienreiz par visām reizēm upurēdams mūsu labā. Un apustulis to izsaka Lūkā. Cik daudz vairāk Kristus asinis, kas mūžīgā gara spēkā pats sevi ir bezvainīgi upurējis Dievam, šķīstīs mūsu sirdsapziņu no nedzīviem darbiem kalpošanai dzīvajam Dievam. Un lūk, ar to ir pateicis, ka Kristus priesterība, viņa upuris aizsniedz mūsu, ja tā var teikt, pašā kodolā, pašā centrā, mūsu sirdī un mūsu sirdsapziņā. Mūsu sirdsapziņa tiek ne tikai uz laiku nomierināta, kā to darīja vecās derības laika upuri. Un tā tas notika. Vecās derības laika upuri tikai uz laiku nomierināja tavu sirdsapziņu. Bet mūsu sirdsapziņa tagad caur Kristu tiek skaidrota no visiem grēkiem un no visām vainām. Un lūk, tādēļ ebreju vēstules autors saka, tagad tas notiek tā, ka jūsu, ka Kristus upuris šķīstīs jūsu sirdsapziņu. Un runa nu ir par pilnīgu brīvību. Un ticībā pieņemot Kristus upuri, mēs tiekam jaunradīti Dievam. Un mums tagad ir pilnīgi citas attiecības ar Dievu. Proti mēs pildām Dieva dotos likumus ne tādēļ, ka mēs baidāmies no soda. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka lielā mērā tas bija vecās derības laika, tā bija vecās derības laika pieredze. Un arī vēl šodien cilvēkiem, kuri nav Kristu satvēruši, varbūt ir reliģiozi cilvēki, bet nav Kristu satvēruši, ka tas tā notiek, ka viņi gan cenšas Dieva likumus pildīt, bet ne tādēļ, ka viņi Dievu mīlētu. Ne tādēļ, ka viņi priecātos par Dievu, bet tādēļ drīzāk, ka viņi baidās no soda, kas varētu viņu skart. Tas ir lielā mērā vecās derības laika skatījums. Bet nu ir noticis kaut kas cits. Mēs esam tagad jaunās attiecībās ar Dievu. Caur Kristus upuri mēs esam iepazinuši Dievu kā mīlošu tēvu, kuram tagad paklausām brīvprātīgi un ar prieku. Un tādēļ ebreju vēstules autors to izsaka šādi. Kristus pats sevi ir bezvainīgi upurējis Dievam. Tā viņš šķīstīja mūsu sirdsapziņu no nedzīviem darbiem kalpošanai dzīvajam Dievam. Un es vēlos, ka mēs varētu saklausīt šeit to, ko es iepriekš teicu, tātad no nedzīviem darbiem, tur, kur cilvēks pats mēģināja kaut kādā veidā Dievu labvēlību izpelnīties ar saviem darbiem, tagad tas ir kļuvis savādāk. Tagad mēs esam kalpošanā dzīvajam Dievam. Tās ir dzīvas attiecības, tās ir mīlestības pilnas attiecības. Un tas nozīmē, ka nedzīvo darbu laiks, kur esam ar saviem darbiem, saviem upuriem centušies iegūt Dieva labvēlību, ir beidzies. Un ar Kristus upuri ir sācies laiks, kurā esam nonākuši tiešās un dzīvās attiecībās ar Dievu, kā viņa mīļie bērni. Un nu, kādēļ apustulis pūlās mums izskaidrot Kristus upuru lielo vērtību? Es ticu, ka viņš to dara tādēļ, lai darītu mums zināmu, kā bez Kristus nestā upura mēs neviens nenāktu mūžīgajā Dieva valstībā. Nu, lūk, tādēļ viņš cenšas to tik ļoti darīt, mums skaidrot. Dieva vārds runā uz mums, lai mēs ticībā pieņemam to, ko Kristus ir paveicis mūsu labā. Ieklausīsimies, kā ebreju vēstules autors raksta 15. pantā. Un tādēļ Kristus ir jaunās derības starpnieks, lai pēc tam, kad viņš nāvēja sagādājas atpestīšanu, no pirmās derības laikā izdarītajiem pārkāpumiem aicināties saņemtu apsolīto mūžīgo mantojumu. Mēs sajūtam to, ka viss tiek vērsts šajā virzienā, lai apsolītie, lai cilvēki netiktu maldināti, bet lai aicinātie to saprastu, kā var iemantot mūžīgo mantojumu. Kā to var panākt, ka mēs iemantojam mūžīgo dzīvību? Un tādēļ jau šeit tas viss ir rakstīts, lai mēs to saprastu. Ko tas nozīmē arī priekš mums. Bet ja nu kāds jautās, kādēļ man vajadzīgs Kristus upuris, tad es noslēgumā gribu minēt šeit trīs lietas, kādēļ tas ir vajadzīgs. Pirmā, Kristus savā nāvē ir sagādājis pilnīgu atpestīšanu. Un tur mums nav iespējas, nav mums izvēles, mums vienkārši vai nu to ticībā jāpieņem, ja mēs varam to noraidīt. Bet Bībele mums saka skaidri, tikai Kristus nāve un viņa upuris ir pestījoši. Tādēļ man ir vajadzīgs Kristus upuris. Otra lieta, Kristus upuris neliek ielāpus uz manu grēku vainām. Bet Kristus upuris mani dara pilnīgi tīru no visiem grēkiem. Un tikai tā es varu parādīties, ja nākt Dieva priekšā iemantot mūžīgo dzīvību. Tikai tā. Un lūk, tādēļ, ka neviens cits upuris mani nespēja tā tīrīt un šķīstīt, lai es varētu nākt Dievu priekšā. Tādēļ man Kristus upuris ir tik ļoti nepieciešams. Un trešā lieta, visbeidzot, Kristus upuris mums ir nepieciešams tādēļ, ka tikai caur viņa paveikto mēs varam nākt mūžīgajā dzīvībā. Tā nav palīdzība tikai zemes dzīves laikam, bet šeit iet runa par manu mūžību. Mēs lasām šeit ebreju vēstulē, Kristus ir jaunās derības starpnieks, lai aicināties saņemtu apsolīto mūžības mantojumu. Tas ir mūsu gala mērķis. Un tādēļ mēs sakam, vecās derības laiku upuri mierināja sirdsapziņu dzīvojot pasaulē. Protams, kā es teicu, deva arī cerību pretī nākotnē, bet Kristus upuris dod drošu pārliecību, ka ticībā pieņemot šo upuri, mēs nākam mūžīgajā dzīvībā, Dieva valstībā. Un tādēļ, mīļie draugi, lai šī diena ir kā tāda, kurā mēs esam no jauna aicināti un ielūgti, vispirms, ja neesam to darījuši, pieņemt ticībā Kristus upuri un teikt to vienkārši, es uzticos, ka tas ir arī priekš manis. Arī es taču vēlos tapt izglābts. Ja esam to saņēmuši, tad šī ir diena, kurā mēs varam no jauna pateikties un teikt, es tev pateicos, Dievs, par šo žēlastības dāvanu, kas Kristu man dāvinātu. Lai Dievs mūs visus svētī. Āmen.